čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, umjesto naše emisije Pitajte sveštenika, u kojoj sveštenik odgovara na vaša pitanja, mi ćemo večeras govoriti o jednom svešteniku, jednom od najdražih gostiju u ovoj našoj emisiji. Govorit ćemo o blaženo počevšem arhimandritu Luki Janiću. Naime, u subotu 21. septembra na praznik rođenja Majke Božje, slavu Cetinskog manastira, pod svodovima ove drevne svetinje nakon večernje službe, održano je veče sjećanja na blaženo počevšeg arhimandrita Luku, ocu Luki s ljubavlju. Na ovoj večeri govorili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor cetinske bogoslovije, jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine, razredni starješina oca Luke, profesor 7. Beogradske gimnazije, profesor Ljubomir Nikčević, jerej Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore, predsjednik crkvene opštine Cetinske, gospodin Rajko Radosinović, profesor Predrag Vukica, Cetinja, gospodin Ilija Glogovac iz Trebinja, a stihove posvećene ocu Luki čitali su pjesnik Koste Radović i Marina Kusovac sa Cetinja. Pa poslušajte kompletan tonski zapis sa ove duhovne večeri.
Dragi Cetinjani, časni oci, braći i sestre, da kažem da mi je zadovoljstvo što smo se večeras sabrali, rekao bih istinu, da kažem da mi je žao što smo se večeras s ovim povodom sabrali, isto tako ću reći istinu. I eto, otac Luka je učinio ono što je činio cijeloga života, služeći sa nama, živeći sa nama, saslužujući pred predstavom gospodnjim, pomiješao je dvije istine u jednu. Jednu istinu od ovoga svijeta, koja boli, koja prosto još ne može da smjesti u srce ni u glavu da otac Luka više nije sa nama, i drugu istinu koja nije od ovoga svijeta, koja zaista pokazuje radost. Radost što je istina zbog koje je otac Luka napravio jedan korak u životu kome su se svi čudili, što ta istina pobjeđuje, a ovo zemaljske druge neke istine i planovi gube na važnosti. Jedan cijenjeni beogradski intelektualac, jedan prijatelj drugih ljudi koji su tragali za istinom, za lijepim, za nekim elitnim druženjima po nekim beogradskim intelektualnim krugovima, magistar istorije umjetnosti, viđeni čovjek na Beogradskom univerzitetu i po drugim mjestima gdje se skupljao prosvećeni svijet, željan istine, dobre muzike, razgovora na raznim jezicima ovoga svijeta, taj čovjek je iskoračio iz toga svijeta i došao, obukao monašku rizu i došao da služi Gospodu pod ovim svodom Cetinskog manastira. Ovdje nas je večeras dosta i svak će po nešto reći o blaženom spomena ocu Luki arhimandritu, a ja ću da kažem nešto i u ime onih koji su sa ocem Lukom služili ovoj svetinji. I evo, pred životom svetog Petra ne bi bilo pravo da pričam, da govorim neke neistine. Dosta puta sa ocem Lukom, jedan od ljudi koji nekada nije nalazio zajednički jezik i stalno se raspravljao oko nekih tema vezanih za bogosluženje, za poredak u manastiru, za poredak na parohiji, šta je važno, šta nije važno, šta je najpreče, a šta može da sačeka. Dosta puta sa tim istim ocem Lukom nekako nisam mogao da nađem zajednički jezik i činilo mi se da on se posvećuje nekim stvarima koje nisu toliko bitne. Čak sam mu nekoliko puta to i saopštio kad smo tako razgovarali. Jedna od tih stvari je bila što mi po ljudskoj slabosti dijelimo ljude. Dijelimo ljude po njihovom društvenom položaju, po njihovom imovinskom statusu, po njihovom glasu nekom koje ljudi nose na ulici. I onda mi je nekad izgledalo da iguman arhimandrit Luka puno vremena kao nastojatelj jednog manastira, jedne svetinje, troši pričajući nadugačko i naširoko sa pojedincima i sa Cetinja i iz drugih gradova koji tu dolaze pa pričaju o žitima svetih, o značaju praznika, o tako. Meni se nekad činilo da se to vrijeme prosto gubi uludo i pitan ga, pa dobro će Luka, ima neko drugi da pričam s tim ljudima, ti si iguman i tako. I sve mi se činilo da sam u pravu. A onda, kad sam čuo da je otac Luka se upokojio te noći, kad sam došao ispred manastira Dajbabe, a tu je ta osoba među nama, izlazim iz kola i ne vidi me ta osoba da sam ja iza nje, nego ta osoba zove svoju majku. I kaže: draga majko, umro je otac Luka. To je čovjek pored koga smo mi, koji smo živjeli u nemaštini, na koji se ljudi nisu okretali. Pa smo od nekih ljudi čak bili prezreni kao ljudi koji nismo na visokom položaju i nemamo puno para. Otac Luka, draga majko, je čovjek uz koga smo se mi osjećali da smo jednaki sa svim drugim ljudima. To ta žena govori svojoj majci, misleći da je niko neče. I ja sam tada shvatio da to vrijeme koje otac Luka provodio sa ljudima sa Cetinja, iz Podgorice, iz Budve, sa svom Crnom Gorom, i to što je ovaj manastir pored živog svetog Petra Cetinskog ozvanjao riječima: a gdje je otac Luka? A kad će izaći otac Luka? Da niste vidjeli otca Luku? Došao sam da se čujem s otcem Lukom. I što je meni, pravo da vam kažem, nisam mogao da shvatim nekad to sve. Mislio sam, jer sam ja zamišljao u svojoj glavi neki lik, nekog igumana koji služi liturgiju, koji je sa bratijom, koji nešto u Dobrskoj ćeli na Metohu radi, ali ne toliko da provodi vremena sa svijetom. Te noći sam shvatio da je otac Luka učinio da je premostio razlike koje ljudi prave međusobno svojim neprestanim trudom i ljubavlju prema ljudima, ispunio rupe koje mi spravimo svojom sujetom, svojom lakomislenošću. I kad izašla knjiga na kojoj piše naš otac Luka, onda sam shvatio da nikako nisam bio u pravu i da je otac Luka svojim trudom ispunio ono pastirsko mjesto, što bi se reklo, za desetoricu drugih sveštenika, koji je to među kojima smo i mi, koji često nemaju vremena, nemaju sluha i odlažu za sutra nešto što treba učiniti danas. Njegovo upokojenje prerano je dokaz da nije bilo razloga da se išta odlaže za sutra i da je on dobro znao da ovaj dan treba iskoristiti kao posljednji dan života. Njegovo prerano upokojenje je mnoge od nas otrijeznilo. Dosta smo od njega čuli lijepih priča o ovom svetom, o onom podvižniku, o onom učeniku, o sudbini naroda, o istoriji, o umjetnosti, o značaju cetinskog manastira, o značaju Cetinja u cijelom pravoslavlju. Otac Luka je čovjek koji je imao prijatelja na svakome kraju zemaljske kugle, a dolazili su mu u Cetinje kao da su dolazili u New York ili u Moskvu. Posljednja besjeda i posljednja pouka je njegova smrt, koja je sve nas otrijeznila gledajući njega na smrtnome odru u Kovčegu. Svi smo se podsjetili da smo vrlo lako mjesto njega mogli biti svi mi drugi i da je zaista pred Bogom smiješno i glupo praviti neke velike planove, nego djelaj odmah sada i ovdje. Taj rođeni Beograđanin, taj čovjek iz beogradskih elitnih krugova, došao je ovdje na Cetinje i postao od glave do pete pravi Cetinjanin. Nije nikad promijenio svoju ekavicu, nije nikad promijenio svoj neki beogradski imidž. Ono što mu, ono čime ga je majka zadojila, ono što je pokupio odrastanjem. Ali evo sada, godinu dana, ovih godinu dana od kad se upokojio, slušam cetinskim ulicama, gledam, slušam i vidim da je Cetinje ostalo bez jednog od svojih najboljih građana. A gledajući ovaj večerašnji skup, opet na neki čudan, paradoksalan način vidim da to uopšte nije istina, nego da se otac Luka ugradio kao jedan od ovih stijena u cetinski manastir. Nešto što je čvrsto, jedna stepenica preko koje je trebalo da se prođe do nekoga vremena kad će se malo možda bolje razumjeti i sveštenici, ovaj narod, crkva, misija crkve u Cetinju, Crnoj Gori. Čvrsto može svačija noga da stane, i sveštenička i onoga koji ne zna hoće li ući u crkvu ili neće, ili mu tu mjesto ne zna se prekrstiti, sramota ga je pod stare dane da se krsti i ulazi na stepenicu koja se zove otac Luka, iguman ove svete obitelji. Svaka noga mogla je čvrsto da stane i ovaj skup naš, ovo naše sabranje to mi potvrđuje. Eto, toliko, hvala.
Oče Gojko, hvala vam, a evo, mi smo tu sa Radija Svetigora donijeli i nekoliko snimljenih riječi od oca Luke, pa evo i da se čuje i njegova riječ večeras.
Čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vjekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Radio Svetigora.
Luka je često govorio da je nam ovaj život na zemlji zadat, a ne dati, da taj zadatak moramo da ispunimo na pravi način. Naša otadžbina je gore, govorio je i pokazivao na mene. Naš dragi otac Luka je sada svojoj sistinskoj otadžbini koju je stremio cijelim svojim bićem. A večeras je ovdje sa nama gospođa Marina Kusovac, koja je zajedno sa našim sestrama Gordanom Vuletić, Verom Lukić, našom sestrom Emilijom i Verom Rajković, inicijator i organizator ove večeri. Gospođa Marina je otcu Luki posvetila zbirku pjesama iz koje će večeras i sa nama podijeliti nekoliko. Gospođa Marina, izvolite.
Teško je kada se gube prijatelji. Sve što sam nosila u duši, ja sam napisala za oca Luku. Oproštaj od oca Luke. Prizvate, Gospod, za dar sebi, kao biser da zaiskriš na gospodnjem dlanu, da tvoja dobra djela na nebu nacrtaju zlatnu putanju. Čeda tvoja suzama orošena, do bola potrešena, neko glasno plače, sa kandila niti zlatne do srca prodiru sve jače. Mir svima, sveštenik Hristov mir daruje, tuga u duši caruje, za tvojom molitvom, za tvojim sveštenim stasom, za tvojim osmijehom i tvojim glasom. Oče Luka, a ja to glas tvoj čujem, blago meni, pa ko mi to plače, a psalme Davidove u svetom domu sve nadjačaš.
Gospođa Marina, hvala vam, eto, dragi posjetioci, gospođa Kusovac će nam u toku večeri pročitati još nekoliko svojih pjesama koje je posvetila ocu Luki. Večeras je najavljeno da ovdje sa nama bude preosvećeni vladika Budimljansko-Nišački gospodin Joanikije, ali on zbog brojnih obaveza nije večeras ovdje sa nama. Pa eto, samo da se sjetimo njegovih riječi na sahrani oca Luke, kada je podsjećajući nas na veličinu ovog Božijeg čovjeka rekao da je otac Luka bio ponos našeg monaha, monaštva i ponos petinske svete obitelji, i zapitao i sebe i nas da li onog 10. februara u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice na Dajdovskoj gori bilo ikog od nas ko u momentu sahrane oca Luke nije osjećao da sahranjuje samoga sebe. Sa nama je večeras iguman manastira Podmajine u Budvi, jeromonah Rafailo Boljević, jedan od monaha koji su, osim naravno u visoko preosvećenom mitropolitu Antilohiju i igumanu Benediktu, u našem ocu Luki imali primjer istinskog monaškog življenja. Oče Rafailo, blagoslovite, izvolite.
Neka je blagosloveno ime Gospodnje i ime one kroz koju svako veliko i vječnog pamćenja dostojno ime dobi pečat i blagoslov i silu da bude tako. Kad spominjemo i oca Luku, a i sve velike ljude, vrlo je važno da ne zaboravimo i iskoristimo priliku da još jednom zahvalimo i Majci Božjoj, jer da nije bilo nje, ne bi ni nas bilo, ne bi bilo sile da osvešta ime, da sazda čovjeka, ne bi bilo ni našeg oca Luke. Tako da i u njegovoj ličnosti vidimo sjaj i svjetlost onog sunca koje nam ona rodi, sunce pravde Hrista Boga našeg, koji je obasjao i srce našeg oca Luke. A ime koje nas sabira večeras ovako sve zajedno, a mnogo češće kad smo i u manjim grupama, najčešće kad smo sami, jer onda ima više prostora za ono dublje pamćenje srca, jeste ime koje je dobio na monaškom postrigu. u trenutku kad je odlučio da svoj život stepenuje na jedan malo drugačiji način i sebe i svoje srce obaveže na maksimum. Maksimum u ljubavi i pažnji, ne prema bilo kome, ne prema mnogima, nego prvo prema njemu, jedinom istinitom Bogu i čovjeku, a onda preko njega i svima nama. Mi, to jest sveštena obitelj Majke Božije, uspenska obitelj manastira Podmajne, Oca Luku ne poznajemo kao što ga većina vas poznaje. On nije bio naš drug iz mladosti. Mi njega tada nismo poznavali. Nismo bili ni sabraće u smislu da smo živjeli u istom manastiru. On je bio mnogo stariji od nas i mnogo prije nas ušao u tajnu crkve i u tajnu monaštva. Nije bio ni naš duhovni otac u onom užem smislu kako je bio otac mnogima koji su ovdje sabrani. Ali ima nešto što bi mogli da podijelimo sa vama večeras i ovo naše prisustvo može biti opravdano isključivo tim iskustvom i darom Božim. Oca Luku nismo upoznali kao igumana Cetinskog. Znali smo za njega, srijetali se, pozdravljali onako kako treba i kako crkva to traži od nas u onom neophodnom liturgijskom minimumu. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, mi stali na uski put, klizavi, opasni put, konkretno monaškog kretanja, shvatili smo da neće biti lako i da danas uopšte nije lako. I kad je popustila ona prva revnost, samouvjerenost, mada ona i danas nije popustila kako bi to trebalo da bude, ali vrlo brzo smo osjetili da će nam trebati pomoć, savjet, jer živimo u olujnim vremenima, u vremenima vrlo malog razumijevanja. I desilo se nešto vrlo važno i za mene lično, a i za manastir kome pripada našoj zajednici, mladoj zajednici. Otac Luka je postao monah pustinjak. Da, zaista pustinjak. I bio je vrlo blizu, bio je na dohvatu, svega 15 minuta vožnje i vrlo često usamljen i vrlo često ogroman prostor za druženje i čutanje. Mi smo taj dar iskoristili. I u tim susretima, vrlo čestim, od njega smo primili nešto što je izuzetno dragocjeno danas svakom hrišćaninu pravoslavnom, a posebno savremenom monahu. Evo, kao monah mogu da kažem da je monaštvo posebno ugroženo, izuzetno ugroženo. Ono je prisutno, ali izuzetno ugroženo, kako kaže svetitelj Ignjatije Brjančaninov, jedan od velikih monaha a našeg doba, da postoji jedan nijemi krik u monaštvu pravoslavnom, a to je vapaj za poukom. I u nama je postojao taj vapaj, što ne znači da smo bili ostavljeni, naprotiv, imamo mi brigu, ali uvijek je potrebno i više i preciznije. I u ocu Luki vidjeli smo prejemnika monaške svijesti u onoj mjeri u kojoj je potrebno da postoji danas, bez krajnosti lijevih i desnih. I u tim susretima mnogo smo naučili, uvijek slušali, ali i bili slušani. Otac je volio da čuje kako razmišljamo, kako rasuđujemo, kako zaključujemo, kako mislimo, šta planiramo. Vrlo pažljivo je slušao i mudro, očinski, iskusno, tu je bio, to mogu da podijelim sa vama, izuzetno precizan, kao monah, vrlo precizan. Naravno, on te monaške teme nije nametao, i moje širinu i mogućnost sa mnogima da razgovara na razne teme, a treba znati, a to nije baš svojstvo svakog monaha, da je bio vrlo precizan u tim razgovorima i vrlo opitan. I dao nam je izuzetne smjernice, uravnoteženu misao ukazujući na opasnosti koje vrijebaju. Ovo govorimo jer sve to nismo čuli od monaha koji je tek krenuo tim putem. Ne, to je bilo 20 godina kasnije. To je bio otac Luka, zreli iguman, koji je upoznao različite profile, koji je upoznao u velikoj mjeri pravila duhovne borbe, upoznao strategiju i primjenjivao strategiju drevnih otaca, ali u onoj mjeri u kojoj je to danas moguće i u kojoj je to danas potrebno. A to je, braće i sestre, veliki dar. I zahvaljujući tom iskustvu tada već zrelog, recimo slobodno, starca Luke, naše duše su bile utješene. I zašto da ne? U svjetlosti svetog predanja imamo misli velikih i drevnih otaca koji su Duhom Svetim gledali i u naše dane. I mnogi od njih, Avaris Hirion veliki među njima, Pimen, Antonije veliki među velikima, rekli su da će u posljednje vrijeme biti izuzetno teško. Velike sablazne, velike nevolje i jako usavršena protivnička strategija. I oni koji budu vojevali u te dane neće imati mnogo toga što su imali drevni oci. I zaista tako je danas. Mnogo toga nemamo. Baš ni malo. Ali, govore oni koji su imali, ako budu izdržali te dane, ne ropćući, ne padajući u očajanje, ne osuđujući ni vrijeme, ni ljude, nego blagodareći, nadajući se, vjerujući i slavosloveći Svetu Trojicu, imajući osmijeh i radost koju nam dade Majka Božja i rođeni pod nje, vječni Bog, vječnu radost dade, da će biti, obratimo pažnju, to su istinite riječi, smjele, ali istinite. Eto, dozvolit ću sebi da ih primjenim i na oca Luku, a strašni sud i odluka Gospodnja će to potvrditi, vjerujem, da će biti veći, šta god to bilo, i od nas, kako su govorili veliki drevnjaci, i od otaca naših. Kako dani prolaze, poslije monaškog brzog upokojenja oca Luke, umro je brzo, oštro, borbeno. Sve više osjećamo da je pripadao i vjerujemo da je pripadao upravo tom redu velikih otaca. Vjerujemo i većih od onih drevnih, jer u ovom vremenu imati onako raspoloženje može samo veliko srce.
Hvala vam, a evo da čujemo još jednom čemu nas je otac Luka učio.
Mir, ljubav i radost Duhu Svetome. I sa tim mirom i ljubavlju prema drugima i radovanju Bogu i ljudima, čovjek zaista neće osjetiti ovaj svijet kao pakleni hipodrom, nego će zaista osjetiti da ga čekaju divna i predivna obećanja Gospodnja.
Radio Svetigora.
Nama je večeras pjesnik Kosta Radović, koji je našem ocu Luki posvetio svoje stihove. Gospodine Radoviću, izvolite.
Otac Luka bio prijatelj ne samo nama koji smo ovdje i mnogima drugim, ali posljednje vrijeme od kada je došao u Dajbane, zaista smo se družili i prijateljili i vodili razgovore duge i uvijek zanimljive, naravno zahvaljujući njemu i njegovom ogromnom saznanju. Bio to Hristov čovjek i čovječan čovjek. Čovjek duše. Ali čudno je da te noći kad je preminuo, zvonio mi je telefon u to doba i pošto je bilo kasno, ja sam uključio telefon, ali riječ se nije čula i kad sam ujutru provjerio, vidio sam da je to njegov broj. Znači već je bio otišao na onaj svijet. Preći samo jednu kratku pesmu, inače ima zapisa o njemu, koji će, nadam se, biti objavljen. Neizgovoreni strah arhimandricu Cetinsko-Dajbanskom Luki Anići. Ako bih išta ukrao iz ovoga svijeta, to je riječ sa velikim onore. Na mom mostu čekanja, ona čeka onoga koji je prvi izgovorio. Poslije njega, sve su riječi samo ona prva. Moja je neizgovoreni strah. Hvala.
Gospodine Radoviću, hvala vam. Večeras imamo posebnu čast da je sa nama razredni starješina oca Luke, profesor 7. Beogradske gimnazije, gospodin Ljubomir Nikčević. Pa evo prilike da se vratimo u ranu mladost našeg oca Luke. Profesore, dobrodošli, izvolite.
Prvo da se zahvalim što ste me pozvali da prisustvujem komemoraciji mome učeniku, kasnijih prijatelju, mome duhovniku i ispovjedniku Urošu Aniću, odnosno ocu Luki. A posebno sam počastovan što ste mi omogućili da nešto kažem o njemu. Kao učenika, odličnog đaka i vjerovatno se ne bih sjećao, jer mi profesori se više sjećamo ponavljača nego odličnih đaka. Jer na valjda ovi ponavljači zadaju više muke. On je za ono doba kada su bile u školi zabranjene i nošenje farmerica, bio učenik sa malo čudnim izgledom, malo dužom kosom, sa pored đačke torbe nosio je gitaru, vrlo često se čula muzika iz učionice, osnovao je i rock grupu, kako to oni kažu, koja je svirala na školskim tim igrankama. Ja kao mladi profesor sam bio određen da dežuram na tim igrankama, gdje se Uroš još uvijek tamo odliko nekim svojim duhom, vrcavim dosjetkama, ne na račun svojih drugara, nego i na račun nas profesora. I tako, osim toga, on je bio izuzetno vrijedan, duhovit, pametan. Završio je gimnaziju i upisao se za mene kao raznoga, vrlo čudno, na umjetnost, jer mogao je završiti i atomsku fiziku. Dolazio je u školu kao student, pričao mi je o njegovim putešestvijama po Evropi kao sa gitarom, kao autostoper. Završio mi fakultet kao osnovnu školu, završio vojsku i onda smo se izgubili. Sve do prije 15 godina kada smo se sreli ovdje u porti ovog manastira, kad mi je prišao i rekao: profesore, ja sam vaš učenik Uroš Hanić. Ja sam samo prepoznao njegove vesele i nasmijane oči i od tada više nismo bili učenik i profesor, nego prijatelji koji smo se posjećivali. Naravno je to intenzivirano, ta posjeta i prijatelji, kada je prešao na Savinu Glavicu u Donji Grbaj. Ja sam 2-3 sela od njega, od Savine Glavice udaljen. Vrlo često je dolazio kod mene i to je onda bio praznik za moju unučad, jer je umio da ih animira, razveseli, zabavi. Pa smo i mi onda zajedno išli na bogosluženje koje on vršio u jednom novo otvorenom manastiru pored Savine Glavice. Sa velikom ljubavlju je obnavljao tu crkvicu na Savinoj Glavici, kako je on govorio, našu crkvu, da bi se u toj crkvi moja djeca primakla, da tako kažem, Bogu i bogosluženju. Meni je vrlo teško bilo kad mi je moj prijatelj Bogić javio da je otac Luka umro. Nisam stigao da prisustvujem njegovoj sahrani i zato sada posebno zahvaljujem za ovaj događaj. Kako je umio da animira dječicu, tako smo i mi matori bili odšeljeni sa njegovim druženjem, obzirom na njegov duh, humor i znanje, ne samo znanje iz umjetnosti, nego uopšte. Tako da smo se rado družili i rado nam je bio viđen u mojoj kući. Kada smo već kod intelektualnih mogućnosti, čini mi se da nije iskorišten koliko je bio obdaren i na učenju. Nadam se da će to što je donski zapisano pri Sveti Gori što je on pisao biti objavljeno, a da nije ništa napisao nego što je napisao za ovaj naš napaćeni narod. U Crnoj Gori rodio se Bog, on je zadužio ovaj narod, jer takvu vodu nama malo je to napisao i potvrdilo se kroz njegovo to pisanje ona maksima našeg čuvenog naučnika Ivana Cvića, da su u Crnoj Gori, da je u Crnoj Gori najčistiji srpski soj. Vjerovatno Cvić je objasnio zato što u Crnoj Gori nije bilo rudničkih bikova kojima su privodili nevjese prve bračne noći, a ne znam da li se pamti u istoriji naroda da su majke davile svoje djece kao što je to bilo u Drobnjaku poslije Begagine osvete za Smajlaginu smrt. Ja se zahvaljujem još jednom, ne da ne dužim, neka je tu ukilata zemlja.
Profesore Ničeviću, hvala vam. Evo, upravo stiže naš visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Vladiko, blagoslovite. Ja želim da pozdravim naše monaštvo koje se večeras ovdje sabralo, naše sestre monahinje, našu mati Teklu koja je nastavila da pali ono kandilo u manastiru Svetog Save na Savinoj Glavici u Donjem Grblju. Evo, ja ću zamoliti gospođu Kusovac da nam pročita još stihova posvećenih ocu Luke.
Bajka oca Luke. U bajku si nas uveo, pričao o princu, princezi, nađi i razbojniku Kađi. Sve je bajka, nebo i zemlje, svijeti leptiri, vaša majka i baka. U bajku se ulazi, otvori srce svoje svijetu i leptiru, snažnome divu i napuštenom djetetu. Otvori srce svoje i voli, voli, ali se i pomoli za sve koji u bajku ulaze i oko nas se nalaze. Tu je cvijet i leptir, tu je princeza Nađa i razbojnik Kađa, to je tvoja bajka, u njoj su svi koje voliš, tu je i tvoja majka. Oče Luka, zašto izađe iz naše bajke? Zašto razvi nevidljiva krila? Pa to je divna bajka bila. Tužna je sada knjiga bajki, po njoj zvijezdice sjajne bilježe priču novu, o princu koji ide u drugu bajku, ka svodu plavom, a zvijezdani vijenac je na prinčevoj glavi. Čekaj nas u novu knjigu bajki, doći će leptir i svijet, princ i princeza, svi koje volimo, za koje se molimo.
Jednom je govoreći o Crnoj Gori otac Luka rekao, teško je o Crnoj Gori reći bilo šta, a ne reći sve najljepše. Dolje sam dobro naučio da je lako biti sa ljudima, da je jedino teško biti sam sa sobom ako se tim ljudima nisi potpuno dao, jer se tamo svi jedni drugima daju, zbog toga je tamo život lak. Svjedoci smo koliko je otac Luka volio ovaj grad, ove ljude, a svjedoci smo i koliko je ovaj grad volio oca Luku. Svjedok toga ste svi vi Cetinjani, sabrani večeras ovdje i hvala vam što čuvate sjećanje na našeg oca Luku. Večeras je sa nama ovdje čovjek koji je ovo veče i organizovao velikim dijelom, predsjednik Crkvene opštine Cetinje, gospodin Rajko Radosinović. Gospodine Radosinoviću, izvolite.
Vaše visoko preosveštenstvo, arhijepiskope Cetinjski i mitropolite Crnogorsko-primorski, gospodine Amfilohije, časni oci, braćo i sestre, dame i gospodo. Evo nas je večeras okupio po svodovima Cetinjskog manastira, kao što je to za njegovog ovozemaljskog života znao bezbroj puta naš dobri otac Luka. Ali ovog puta smo se okupili da se podsjetimo njegovog lika, njegovih bezbrojnih dobrih djela i njegove ljubavi kojom je obasjavao sve nas koji smo imali čast i sreću da ga lično poznajemo i da dio života provedemo sa njim. Protekli period u crkvenom životu Crne Gore i ne samo crkvenom obilježio i dao mu najveći i najsjajniji pečat dolazak na tron Cetinjske mitropolije mitropolita Amfilohija. Zahvalan sam Bogu što sam u proteklim godinama bio svjedok i u okviru mojih darova sudionik crkvenog života u našoj mitropoliji. U mitropoliji u to vrijeme bilo 20 sveštenoslužitelja, skoro svi u dubokim godinama života, koji su se trudili da ne dozvole da se žar vjere ugasi u srcima Crnogoraca, nadajući se i Bogu se moleći da dočekaju vrijeme kada će se taj zapretani žar vjere rasplamsati u plamen koji će obasjati Goru Crnu. I dočekali su Bogu hvala. Sa i za mitropolitom su, kao što pčele idu za maticom, došli mladi sveštenici, mladi iskušenici, koji su svojom energijom i mladalaškim poletom dali pečat novom vremenu. Danas, Bogu hvala, ima na stotine sveštenoslužitelja u parohijama i manastirima mitropolije, koji se sa vjernim narodom Bogu mole u blizu 600 obnovljenih hramova u Crnoj Gori. Jedan od mladih sveštenoslužitelja, koji nam je nesebično i bezuslovno poklanjao ljubav svoju i na taj način rasplasao vjeru u srcima našim i ulio nam nadu u spasenje i život vječni, bio je naš dobri otac Luka. Sjećam se prvog monašenja u Cetinjskom manastiru poslije ko zna koliko godina, četiri mlada iskušenika kojima vladika dade imena apostola i evanđelista Luke, Jovana, Mateja i Marka, koji svaki na svoj način obilježiše i obilježavaju crkveni život naše mitropolije i crkve naše. A kakav je pečat otac Luka ostavio u našim srcima, najbolje govore suze u očima hiljada vjernika koji su na vijest o njegovom iznenadnom upokojenju došli u manastir Dajbabe, da isprate našeg oca i brata Luku, igumana Cetinskog i Dajbabskog iz ovozemaljskog u vječni život. Tog jutra Cetinje je bilo pod bijelim snježnim pokrivačem obasjano suncem. Nikada Cetinje nije bilo ljepše, sjajnije i blistavije nego tog jutra. Znao sam da Cetinje zajedno sa sunčanim zracima obasjava i daje mu nesparnu ljepotu i svečani izgled i duša našeg oca Luke, kao što je nas jednike, a i sve druge ljude, obasjavala svaki put kada smo se sa njim srijetali u Cetinskom, Dajbabskom i manastiru Svetog Save, manastirima kojima je Luka za ovozemaljskog života dao neizbrisiv pečat koji će vječno trajati i kojeg ćemo se svi mi sa radošću i zahvalnošću sjećati. Mogli bi govoriti o otcu Luki satima, a da ne ispričamo i ne objasnimo kako je i na koji način osvojio srca mojih Cetinjana. Ispisana je knjiga Izvanjci na Cetinju. U istoriji Cetinja bilo je mnogo značajnih ljudi koji su došli iz drugih krajeva i dali svoj puni doprinos razvoju našeg grada u duhovnom, kulturnom i svakom drugom pogledu. Niko koji je upoznao oca Luku i primio blagoslov od njega se ne bi složio da je Luka bio izvanjac na Cetinju. Njegova ljubav prema Cetinju i njegovim žiteljima, čak i za nas Cetinjane, bila je dosta puta neobjašnjiva. Imao je srpljenje i ljubavi da sasluša svakoga, da u svim ljudima gleda i vidi Božji lik, da se za svakog iskreno pomoli i da svakome nesebično pomogne. Zbog te nesebične ljubavi i dobrote Cetinjani su ga prihvatili kao svog rođenog, nikada u njemu ne gledajući zvanca, nego oca i brata svoga. Sjećam se 90. godina kada se dijelila humanitarna pomoć u Cetinskom manastiru, vremena kada su mnogi Cetinjani zahvaljujući toj pomoći prebrodili te teške i gladne godine. Ja, grešni rab Božji, sam iz nekih mojih ovozemaljskih razloga govorio tu Luki da bi primaoci pomoći ipak trebali da se potpišu, na što me on, koji nije bio, i tada sam to znao, od ovozemaljskih pravila, uputi na evanđelsku pouku, da kada desnica daje, ljevica ne treba da zna za to. Svima nama hvali razgovor sa tobom, oče Luka. Hvale nam tvoje molitve na arapskom, grčkom, engleskom. Hvale nam tvoje besede na liturgijama, pouke, priče i šale u tvojoj kancelariji u kojoj si nas okupljao, a iz koje smo uvijek izlazili počašćeni, ugošćeni i darovani pažnjom i ljubavlju koja je isjavala iz svoga lika tvojih očiju, pa smo i mi grešnici poslije susreta sa tobom blistali na neki nesvakidašnji način. Bogu hvala, osim uspomena i sjećanja, ostali su i tonski zapisi sa tvojim besjedama na liturgijama i odgovorima i poukama iz emisija Pitajte sveštenika, koje tvoji svetigorci, oče Luka, repriziraju, pa smo zahvaljujući tome i dalje okruženi tvojim riječima iz kojih nas i dalje grije tvoja ljubav. Za ovozemaljskog života u srcu čist, u duši smiren, molio si se Bogu i prečistoj Bogorodici svetom Petru Cetinskom da spadne zavjes sa sočiju duša naših, za spas naroda naše i crkve naše, za spas naše zalutale braće. Molio si se da nam lađa ne potone, da nas vjetar silni strašni ne zastraši hukom i da svi u Crnoj Gori postanemo svjesni da smo braća i da treba da živimo u slozi i ljubavi. Znam da se i dalje moliš za spas duša naših. Oče i brate moj Luka, zahvalan sam Bogu što sam te poznavao. Oče i brate moj, kao Cetinjanin ponosan sam što te zovu Luka Cetinski. Hvala.
Gospodine Radostinoviću, hvala vam, a evo da još jednom čujemo i riječ našeg oca Luke.
I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.
Sigurno ste većina od vas ovdje pročitali Malog princa. E to je, govorio je otac Luka, bajka neba. Iz onog dijaloga Malog princa sa lisicom uz oca Luku smo naučili što znači one riječi samo se srcem dobro vidi, suština i očima nevidljiva. Kao i to da ćemo zauvijek ostati odgovorni za ono što smo pripitomili. A otac Luka nas je sve pripitomio svojom ljubavlju, jer otac Luka je sa nama dijelio samo radost i ljubav, dok je svoje muke i bolesti ostavio u svojoj keliji. Znao je ponekad da nas podsjeti da je ovako nešto neizbježno. Jednom je čak rekao, pa eto, kad se duhovnik upokoji, duhovna djeca mogu slobodno da dolaze na njegov grob i pričaju mu svoje muke. I on će ih čuti i moliti se za njih, kao što je to govorio sveti Serafim Saroski. Prije nekoliko
dana došao je na naš radio profesor Predrag Vukić i tako često mi pomenemo našeg oca Luku, a on kaže, znaš, na mom radnom stolu među svim onim papirima ja imam uramljenu fotografiju oca Luke, jer me onaj njegov blagi pogled i osmijeh podsjećaju na čovjekoljublje i na one riječi našeg blaženopočivšeg patrijarha Pavla, budimo ljudi. Profesor Vukić, izvolite.
Vaše visoko preosvjetljenstvo, časni oci, draga braćo i sestre. Ništa nema ljepše na svijetu nego lice puno veselosti, rekao je veliki vladika Rade. Kad se sjetim našeg dragog i nikad ne prežaljenog i nezaboravljenog oca Luke, odmah mi na um dođu upravo i njegovi stihovi. Otcu Luku upoznao sam u julu 1991. godine, kada je kao mladi iskušenik došao u Cetinski manastir. Među nama se razvilo iskreno i duboko prijateljstvo koje je nepomućeno potrajalo više od 20 godina. Sve dok se naš otac Luka nije upokojio i preselio u Carstvo Gospodnje. Zemaljska prijateljstva su danas nestalna, nestabilna, međuljudski odnose lako raskidaju, ohladni ljubav u ljudima. Međutim, moja sveza, moje prijateljstvo sa ocem Lukom, kao i odnos oca Luke prema meni, odlikovao se upravo kontinuiranim osjećanjem bratske ljubavi i uzajamnog uvažavanja, koje nikad nije bilo dovedeno u pitanje. Pamtim oca Luku kao velikog optimista, nepopravljivog optimistu, čovjeka širokog osmijeha, poliglotu, znao sa više stranih jezika, izuzetnog intelektualca sa kojim ste mogli da razgovarate o bilo čemu. O istoriji umjetnosti, slikarstvu, vajarstvu, filmu, pop i rock grupama, sportu, o teologiji i ključnim teološkim pitanjima, dakle o svakidašnjim zemaljskim pitanjima, pa sve do ključnih pitanja nauke i bogoslovlja. Dakle, radilo se o intelektualcu interdisciplinarnih znanja, kakvi se po mom mišljenju rijetko pojavljuju u našem narodu. Otac Luka je bio veliki poštovatelj ranokrišćanske crkvene tradicije. Često puta je mene nagovarao da napišem istorijat ranokrišćanske crkvene organizacije na prostoru budućih srpskih i jugoslavenskih zemalja. Upravo će na njegovu inicijativu u Cetinskom manastiru biti uveden jedan lijep običaj da se 5. novembra na dan svetog apostola Jakova služi liturgija svetog apostola Jakova, koja je inače najstarija sačuvana liturgija u pravoslavnoj hrišćanskoj zajednici na pravoslavnom istoku, naravno znatno starija od liturgije svetog Jovana Zlatousta i svetog Vasilije Velikog. Posebno je otac Luka znao se inspirativom sa nadahnućem da govori o ranokrišćanskim svetiteljima irske i škotske zemlje, belgijske zemlje, o Keltima, čijom se kulturom oduševljavao. Sjećam se da mi je jednom otac Luka pomenuo jednu interesantnu istorijsku činjenicu koja je meni bila nepoznata, da postoji stari keltski spis o svetom Brendanu, koji je oko 500. godine nove ere navodno prešao u Ameriku i propovijedao hrišćanstvo indijancima na američkoj obali. To nije nemoguće jer postoje brojni stari spisi da se u Ameriku prelazilo davno prije Kolumba, pa su i vikinzi često puta preplavljavali na drugu stranu Atlantika. Otac Luka je bio, kako već rekao, čovjek izuzetne vjere, izuzetnog optimizma. I kada se sjetim njegovog blagog osmijeha, ja se često sjetim Hristovih riječi, zaista vam kažem, ako ne budete kao djeca, nećete ući u Carstvo nebesko. On je istovremeno bio i svetosavac i kosmopolita. Volio je, može se reći, gotovo sve narode svijeta, bio je poliglota, Mogli smo od njega čuti kako pjeva vas krčni tropar, ne samo na grčkom, nego i na arapskom i na engleskom jeziku, i on je u skladu sa svojim mogućnostima uvodio i korištenje drugih jezika u svakidašnju bogoslužbenu praksu. U tome se ogledala njegova duhovna intelektualna širina. Znam da mu je velika želja bila još godinama prije nego što je napustio naš starodrevni cetinski manastir, da ode na Savinu Glavicu u Donjem Vrblju i obnavlja ovaj starodrevni manastir Svetoga Savi. Želja mu se ispunila, ali nažalost nije iza toga dugo poživio. Kada je jedan moj prijatelj mobilnim telefonom javio 8. februara ove godine ujutru da smo izgubili vasa Luku i da se on upokojio, prosto nijesam mogao da vjerujem. Jeste otac Luka bio lošega zdravlja. Posljednji put sam ga posjetio u novembru 2012. godine u manastiru Dajbabe i opazio sam i po njegovom liku da nije baš najboljeg zdravlja. Ipak, smatrao sam da će istrajati i da će još godinama ostati sa nama. Ko bi rekao da ćemo ga tako brzo izgubiti? Međutim, surova vijest koju smo primili bila je nažalost istinita. Postoje pojedini ljudi koji su na neki način unikum sami po sebi, koji se odlikuju izuzetnim kvalitetima, intelektualnim, duhovnim, moralnim i stvaralačkim. Otac Luka je jedan od njih. I mislim, teško je očekivati da će se taj gubitak u kadrovskom smislu tako lako nadoknaditi u bliskoj budućnosti. On je imao izuzetan misionarski dar, mogao je da uspostavi komunikaciju sa ljudima različitih političkih i nacionalnih uvjerenja i da gradi mostove sporazumijevanja tamo gdje bi inače bilo veoma teško graditi. On isto tako mogao da razgovara sasvim prisno, spontano i nenametljivo sa bilo kojim seljaninom i radnikom kao sa doktorom nauka ili vrhunskim intelektualcem. I u tome se ugledala njegova intelektualna širina i dubina duha, rekao bih. Zaista, ubrzo nakon sahrane oca Luke dobio sam na poklon jednu njegovu fotografiju na kojoj on zaista briljira svojim, rekao bih, gotovo nezemaljskim osmijehom. Tu fotografiju držim na svom radnom stolu među morem svojih knjiga i rukopisa. Ta me fotografija sa njegovim smijehom ukravljuje kada me preplave ponekad neka depresivna osjećanja. Upravo veliko oca Luke inspirativno djeluje i on mi poručuje: istraj, izdrži, ne daj se, budi čovjek, čini dobro ljudima. Zaista i sa one strane života on može da djeluje na nas svojim porukama i, rekao bih, svojim blagočestivim likom. Neka je vječna slava oce Luku Aniću. Dragi druže, nikada ti neće zaboraviti. Amin.
Gospodine Lukiću, hvala vam. Evo, ja ću zamoliti gospođu Marinu Kusovac da nam pročita još stihova. Luša nade. U manastiru Cetinskom, u traganju za istinom, osjetih toplinu hrišćanske ljubavi, upoznah smirenje i molitvu, sagledah ljepotu duhovne Luke, molitveni šapar i prave vrijednosti igumana Luke. Ljepota njegova je dobrota, molitveno tihovanje punoća života. Pozitivne pomisli daruje svima, luču nade upalio je grešnjima. Molitvene zrake Gospodu poklanja, izgubljene u vremi života spašava. Pomogni nam u našoj usamljenosti, igumane Luka, nek nas prihvati tvoja duhovna Luka, da zaiskrimo molitvom istinskom, radost da darujemo Svetom Petru Cetinskom. Svi mi koji smo imali blagoslov da budemo u blizini oca Luke, znamo znamo da su pred njegovim savjetima, molitvama i ljubavlju nestajale sve naše brige. Svaka patnja i bol i svaki trenutak proveden sa njim bio je obojen vječnošću i ostaće sačuvan duboko u našim srcima, baš onako kako i sam otac Luka reče, za tu istinsku ljubav u duhu ni vremenska ni teritorijalna distanca ne znače mnogo. Nama na radiju Svetigora, a naravno i svima vama, ostavio je zaista neprocjenjivu riznicu duhovnog blaga. Znajući koliko otac svima nama nedostaje, odlučili smo da sve njegove besjede, sva predavanja i sve emisije Pitajte sveštenika pretočimo u emisiju Duša moje duše, kako bi mogli svakog dana da čujemo njegovu toplu i iskrenu riječ sa talasa našeg radija. Sa nama je večeras direktor radija Svetigora, Jerej Predrag Štjepanović. Oče, blagoslovite, izvolite.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, sestre u monaškom liku, poštovaoci oca Luke, veliki univerzalni duh, genij osobite vrijednosti, Petar II. Petrović Njegoš, čiju 200. godišnicu rođenja slavimo, je zapisao da Crna Gora nije mjesto za življenje, već za priču. I u tu priču, u naše živote, došao je intelektualac, čovjek sa dubokim, intuitivnim osjećanjem i smislom za nauku, a na prvom mjestu za ljubav, u tu kamenu Crnu Goru. Došao je 90. godina otac Luka sa svojim licem punim veselosti. Nije to bila asketska figura kao blaženog spomena patrijarh Pavle, ali je to bio jedan čovjek čiji osmijeh i dobrotu njegovoga srca, ako ste se sreli makar i jednom sa njime, niste mogli zaboraviti. Ja sam ovdje došao pored ovih visokih govornika, na prvom mjestu mitropolita, kao njegovog duhovnog oca, da mu podnesem raport, jer poznavali smo se od 1999. godine, bio sam pri kraju studija ekonomije koje me nisu toliko interesovale, u mojoj duši je bila duhovna glad, čitao sam knjige Vladike Nikolaja, imao sam želju da upravo tih blagovijesti 99. godine odem i da cijelim mošti Vladike Nikolaja. Pozvonio sam u Cetinski manastir, javio se otac Luka, iguman, rekao sam moje ime je Predrag Štjepanović, vjerojatno moje ime ništa ne znači. Rekao, čekaj, jedan Predrag Štjepanović treba da putuje sa nama za Valjevo. Bio sam presrećan. NATO Zlikovci su 24. marta, dakle 10 dana prije tih blagovijesti, počeli da bombarduju Srbiju i Crnu Goru, ali imao sam ogromnu želju i glas tog nepoznatog oca Luke mi ulivao neku sigurnost da idem sa pravim čovjekom, a znao sam da idem na pravi put. To se on tada rekao iz priče ocu Justinu Pantiću, a preniću i vama, da je rekao da je mnogo puta služio svetu liturgiju, ali kada se stane ispred časne trpeze ćelijskog hrama na kome je od 48. do 79. godine bogoslužio sveti otac Justin, u tom trenutku, kaže otac Luka, zaboravljao bi i liturgiju koju je otac Luka znao na pamet. I nama je govorio da treba da naučimo svetu liturgiju na pamet jer ne znamo kakva vremena dolaze. Bio je to čovjek zaista širokog osmijeha, široke ljubavi, koje čini mi se, za razliku od naših ljudskih slabosti i slonosti da volimo Ruse ili volimo Grke, on je čini mi se podjednako volio Ruse i Kelte, Irce i ostale pravoslavne narode. Svaki narod bio je narod oca Luke, svaki čovjek bio njegov čovjek, on je znao nešto što mi ne znamo, on je vidio nešto što mi nismo vidjeli i on se pred nama smiravao pokazujući nam da Carstvo nebesko ne zavisi ni od položaja u crkvi, da li je to episkop, iguman, arhimandrit ili običan vjernik, svaki čovjek je za njega bio Boži čovjek. I tako je počeo naš odlazak za Valjevo. Svake godine smo išli za blagovijesti i kada sam stupao u svetu tajnu braka, rekao sam svojoj supruzi da imam samo jedan jedini uslov za taj brak, a to je da 6. i 7. aprila budem sa otcem Lukom u manastiru Ćelije za blagovijesti. Ona je to uz osmijeh prihvatila i shvatila, kasnije znajući oca Luku, znala je sa kim idem. I tako smo godinama išli i ove godine onog zaista studenog, iako je napolju bilo jako sunce, 8. februara, kada je moj telefon zazvonio, kada su mi rekli da treba hitno da idemo za manastir Dajdobe, jer je ocu Luki loše, hitna je već bila pozvana, krenuo sam sa ocem Draganom Mitrovićem, krenuli smo ka Dajdobama kao bez duše, u nadi da ćemo ga zateći i čuti njegove pouke novoga neba i novoga zemlje, koji je on nesebično nama darom jednog intelektualca svestranog širio na jedan jednostavan način. Negdje kilometar ispred manastira ugledao sam policijsko auto i rekao sam: oče Dragane, ovdje je kraj. Rekao mi je: moli se ti. Našli smo ga, pozvao sam mitropolita koji je bio u Bečkoj patrijaršiji, sreo sam ga, oca Luku, prvi put sam ga sreo posle 15 godina da nije bio nasmijan. Međutim, kada je otac Metodi, otac Obren brat i otac Igor brat je Cetinska došlo i spremilo ga, posle 2 sata na dodrom je zalebio opet onaj njegov osmijeh, pa sam rekao: osmijeh na zemlji, osmijeh na nebu, dar je tebi oče Luka od Vaskrsloga Hrista. I ove godine smo trebali bez oca Luke ići, a bio sam toliko jak, čini mi se, hrabar da ne pustim suzu do onog momenta kad sam zvao manastir Ćelije. Javila mi se sestra i rekla na moje riječi da se upokoji otac Luka, to je gubitak za čitavo pravoslavlje. Evo, kaže, otići ću na grob Ave Justina da mu zapalim svijeću. Znao sam da su tog trenutka u toj svijeći, koju je čini mi se zapalila ruka samog oca Justina, sreli se otac Justin i otac Luka, i ako otac Luka kaže da se možda jednom i sreo sa njime, ali u njegovom srcu bila je velika ljubav prema ocu Justinu i od tada sam znao da će on biti stanovnik neba i carstva nebeskog, jer se na grobu voljenog oca Justina zapalila svijeća. I gdje sam svratio oče Luka, ovo ti podnosim kao raport, svratio sam u jednu malu prodavnicu pored Studenice. Tamo se nalazi jedna djevojčica koja se zove Nevena i koja ima imala te 99. godine samo 8 godina, i kad smo mi htjeli nešto da kupimo, ona je rekla: izvolite, izvolite čiko. Toliko je to ocu Luki bilo nešto simpatično, meni je bilo to obično, dijete kao dijete, svako dijete nosi u sebi radost. I od te 99. godine svake godine smo svraćali kod Nevene u prodavnicu da nešto kupimo i da se vidimo sa njom po 5 minuta, punih 14 godina, dakle otac Luka je poznavao punih 70 minuta, ali kada sam toj Neveni ove godine javio da se upokoji otac Luka, ona je zaplakala i rekla: eto, znala ga je samo 70 minuta, odnosno 5 minuta manje od mene. Ona je rekla da je otac Luka često pozivao da dođe u Dajdobi, da će sigurno doći na njegov grob da se isplači i da se pomoli za njega. U svim manastirima gdje smo bili, svima je bilo jako teško, a oče Luka, prenosim ti tugu episkopa Valjevskog Milutina, koji mi je rekao da je ove godine i njemu nešto posebno teško, i rekao mi je: oče, vi dolazite s otcem Lukom, dolazili ste zadnjih 15 godina, iskreno rečeno mi smo mislili da pomjerimo blagovijesti taj praznik da bude glavni 14. juna, ali vi spodgovi se s otcem Lukom ste toliko uporno dolazili da ove godine smo doneli odluku da slavimo i blagovijesti i oca Justina onako svečano. Naravno, nije to bilo samo zbog nas, ali oče Luka, prenosim ti riječi episkopa Valjevskoga Milutina. I želju svih nas da kada budeš sa nama išao, ja sam, dragi moj mitropolite, bio svake godine u strahu da li ćete vi oca Luku pustiti, da upravo on bude vođa puta za Ćelije. Naravno, vi ste znali da vas niko neće bolje reprezentovati onih godina kada vi niste mogli otići na grob vašeg duhovnog oca, oca Justina, da će otac Luka prenijeti glas one istinske stare Crne Gore u kojem je otac Luka vraćao vjeru i nadu, a ja ovako malen i nejak i slab, obećavam ti da dok bude mogao ići ću putem oca i sina, ali to je i tvoj put, dragi moj oče Luka. Neka ti je carstvo nebesko, a od nas ove noći na ovom plakatu na kome nas grije ovaj divni lik oca Luke, na kome nema organizatora ni Cetinski manastir, ni Radio Svetigora, ni naša sestra Slobodanka koja se mnogo potrudila, organizator je otac Luka, jer ove propadne noći samo otac Luka nas je mogao ovako spontano sresti i obradovati svojim likom. Hvala vam za pažnju.
Hvala vam, sa nama je gospodin Ilija Globovac sa svojom suprugom, prijatelj našeg oca Luke, koji bi želio da se nama podijeli svoje sjećanja na oca Luke.
Draga braće i sestre, evo svećenstvo, vrlo mi je teško govoriti ocu Luku, mi smo bili kao braća, toliko sam primio od njega saznanja o crkvi, o sveštenstvu, kako bi bio, evo, kosare, davno bolji čovjek. A supruga mi je završila također istoriju umjetnosti i njih dvoje su se dobro slagali i diskutovali i o religiji i o svim problemima zemaljskim, tako da sam i ja kao probisvijet pomorac sam završio pomorsku školu u Kotoru i profesor navigacije me vazda zove Galiot. Tako da mi je bio poznat svijet, ali sam grešen u kroz život prolazio. Kod Luke sam našao i oca i majku i vjeru u Boga. I kad sam saznao, sad se upokojio, nismo mogli doći sebi njeni supruga već mjesec dana. I malo pomalo supruga nije mogla da dolazi na Cetinje, kaže ne mogu da vidim jer neće tamo biti otac Luka. Nakon mjesec dana rekla je Ilija, on je među nama, idemo na Cetinje, Luka je s nama. I tako smo prvi put počeli voziti na Cetinje i eto sretni smo ponovo i zahvalan sam vjernicima što su me pozvali večeras da nešto kažem, nijesam se im pripremio i zahvalio bi se ovdje mitropolitu Visoko Preobraženstvenom Amfilohiju što je izradio jednu jako lijepu knjigu o ocu Luki u kome je sve rečeno i ja nemam ništa da dodam više u tome. I to mi je drago jer on je pored mene imao 100 drugih prijatelja koji su dolazili u njegovu kancelariju i svima je podijelio ljubav, božanski osmijeh i sreći. Ko bi god izašao iz njegove kancelarije, izlazio sretan i nasmijan. I nikad neću zaboraviti taj osmijeh i tu ljubav koju je pružio ne samo meni, nego koje god prišao njemu, njegov lijepi osmijeh koji vidimo ovdje, to je neponovljivo. I dosta je rečeno, ali ja bi kao obični vjernik ipak rekao dvije male anegdotice koliko je taj čovjek bio duhovni otac, ne samo meni, nego svim našim Cetinjanima i svi oni koji su ga poznavili nikada neće moći zaboraviti baš zbog toga. Moja gospođa je slikar i ona je naslikala jednog ruskog sveca, to je Aleksej Božji čovjek. Tako i poklonila ocu Luki s obzirom na njihov nekakav razgovor i to. I otac Luka njoj kaže, pa kako ti znaš za ovog čovjeka, ti si Amerikanka u onu. Pa kaže, sviđalo mi se njegova priča, njega su htjeli da ožene, bio iz bogate porodice, da ga ožene s nekom djevojkom i on je pobjegao iz kuće kao mladić, nije htio tu da se hoće da postane sveti čovjek. I Luka uzao tu ikonu, stavio, gleda, kaže, nosim ja u moju keliju. I meni žena kaže, znaš Ilija, ja mogu li lijepu ikonu da mu nacrtam, ili ja nacrtam drugu, pa ću ja uzeti onu, a da ću mogu. Pa kaže, ajde, ali nemoj ništa da kažeš, pa se mu ga iznenavio. I ona donijela tu ikonu i kaže, otac Luka, pa imam je, ja, oče Luka, vi ste završili istoriju umjetnosti i to, ova je bolja od ove što sam prije nacrtala na basi. Kaže, ovu sam ja već držao u keliju i ja sam je zavolio. A pogledaj, ova je bolja. Crkva treba da ima najbolje. A ja ću da držim ovu ikonu, sad će mi biti milija, a ja ću da nosim kući, a evo, ti uzmi. I otac Luka stao, gleda. Mamala, kad kažeš, eto neka bude tako. I zamijene se u ikone. Sad, moja žena pred tom ikonom stalno pali kandilo, a ja imam sliku u dnevnom boravku oca Luke sa Savine Glavice. Kad se gradila priprata crkve tamo, još nije bilo krova, nije bilo ništa, bio je samo jedan prozor i zid i on je razgovarao s nekim na telefon. Ja sam vam došao da napravim sliku njegovu, pošto zna da ja to srbujem. Pokazao mi ovako tri prsta i ovaj isti smijeh na njegovom licu. To smo ukrili, to držimo u kući. Ja sam sretan što imam takvu jednu sliku što niko drugi nima. Eto, ja nijesam...
Istinska radost je radost poznanja Boga i čovjeka. A Bog se upoznaje, tako nam je dato, preko bližnjih. Možemo ga vidjeti u svakom oku. I tako možemo da uđemo u tu tajnu radosti. Samo čovjek koji zna da se Bog nama raduje i koji je to osjetio, on zna šta je to istinska radost. A Bog se nama zaista raduje. I ako živimo u tome osjećanju, onda zaista nekakva prizemna radost će nam postati strana. Mi takvi kakvi smo izvor Bogu radosti. Bog se raduje nama mnogo više nego što se majka raduje svome djetetu, jer on nas sa ljubavlju stvaro. Svakog od nas sa ljubavlju stvarao i zna nam ne samo svaku vlast na glavi, nego zna nam i sve pomisli i sve naše želje i sve puteve naše zna i živi za svakog od nas kao da smo jedini koji postoje u vas i on. To je ta Božja ljubav i to je ta njegova radost kojom se on raduje nama.
Vaseljenski radio.
Sabrao nas je večeras ovdje otac Luka, kao što nas je uvijek i sabirao oko crkve Božije i oko živoga Boga.
a svi mi ovdje sabrani smo voljeli oca Luku i poznavali oca Luku, ali ipak niko nije bolje poznavao našeg oca Luku od njegovog duhovnog oca, našeg arhipastira, visoko preosvećenog mitropolita gospodina Antilohija. Visoko preosvećeni vladiko, molimo vas da nam govorite o svojim sjećanjima na najprije Uroša, jednog od onih mladih ljudi koji su u Beogradu 80. godina doživjeli preporod duhovni, a zatim o vašim sjećanjima na monaha Luku, koji je zajedno sa vladikom Jovanom i monasima Markom i Matejem prvijenac kivota svetog Petra Cetinskog u ovom novom pokoljenju crkve Božje na Cetinju. Visoko preosvećeni vladiko, blagoslovite i izvolite.
Služajući sve ovo o našem ocu Luki, posjetio sam se na jednu drevnu helensku izreku koja glasi late viosas, tajno požive. I kad su drevni heleni nekoga htjeli da pohvale prilikom njegovog pijela, njegove sahrane, onda je to bila najveća pohvala za njega, kad mu se kaže tajno požive. Moram vam kažem, evo slušam ovo što ste i vi ostali čuli i sve ono što slušamo i što je napisano od vremena upokojenja oca Luke. Naročito svima nam ostaje u sjećanju na ono veličanstveno pijelo, ono sabranje oko njega sa raznih krajeva. I evo, zaista od svih vas, ja sam ga najduže poznavao, moram da priznam da sam bio iznenađen, da li je to moguće, da je to Luka. Otkud on tu da sabere toliki narod? Pa znam ga tako, jednostavan momak, Beograđanin, koji je to tako negdje 80. godina, kada je ta duhovna žeć i glas se pojavila među mladima u Beogradu, da se on tu od nekud pojavio. Pričala mi je poslije čerka našeg divnog sveštenika Moškovskog druga Jovana Ponjavića iz Arilja, Ljelja Bilja, koja bi šao njih, kako su njih dvije studentkinje sreli njega u Knezni Halovoj ulici i tako razgovarali su, da li su znali prije, nisu. I oni njemu kažu, pa eto mi idemo u uvedenje, idemo tamo na službu, šta ćete tamo, kaže on njemu, kako na uvedenje. Pa ima tamo neki kaluđeri, samo neki Atanasije, Antilohije, kako su ne to njemu rekli. Pa hoći ti dođiti. I kaže, i to je bio početak, i on je došao u manastir u uvedenje, ali među svom tom drugom djecom koja su u to vrijeme se sabirala, je naši studenti, a i drugi, tako, Luka, odnosno Uroš, on je bio tu sa onom nekom njegovom kosicom, tako, sa nekom bradicom, tu se pojavio i tako je to krenulo. A poslije toga, ono što mi je ostalo u sjećanju vezano za njega, to je naši sabori u manastiri Velikoj Remeti, ja sam već onda bio i episkop u Banatu, pa smo se sabirali za gospođine poste baš 14. 15. augusta smo se tamo sabirali i ostajali nedjelju dana posteći zajedno sa divnim duhovnikom blažena spomena ocem arhimandritom Danilom, koji je duhovno čedo vladike Nikolaje, jedno od najljepših njegovih duhovnih čeda. To su bili dvije monahinje starice koje su tu bile u manastiru. I tu se sabiralo tako, tih mladića, djevojaka, počevši dolje negde od Skopja, od Đerđelije, od Ohrida do Surdulice, nije tu naša mati Fotina, ona je bila jedna od tih tamo kao student psihologije na Skopskom univerzitetu završavala. I drugi takovi. To je bio jedan doživljaj i za mene, moram da priznam, ti susreti, da sam ranjao u velikoj remeti, gdje smo tu svi se uključivali u manastirski život, čistili tu, djevojke prale, kuvale, mi ostali to už nešto tamo čistili oko manastira da pomognemo ocu Danilu. I tu smo imali, dakle, bogosluženja svakodnevna i razgovore duhovne. Razgovore duhovne koji su svima ostali duboko usjećanjima. U manastiru Prevlaci jedna slika, neko je pod nekog, ja nisam je donio, ali ne znam, stigla je u manastir Prevlaku od jednih od tih sabranja, jedan malo veći broj te djece. I sad ja gledam i tu je negdje na ćošku i Uroš Anić i on je tu tako. Tako, nasmijan. Tu se i on nalazi, to su dakle i drugi. I sad gledam posle i razmišljam o toj djeci koja se onda sabirala. Ili su monasi, ili su monahinje, ili su popadije, ili su svešćenici, praktično skoro svi njih, 20-ak, 30-ak, 40-ak, koliko ih je tu bilo, svi su oni krenuli Božjim putem do danas, iz Alenoj do Pariza, pokojeni otac Jovan Georgijevski, divan, uman, mladi čovjek koji je bio završio filosofiju, poslije počeo teologiju, otišao u Pariz, oženio se sa jednom od djevojaka koje su tu bile, popadija, ona je sad u Parizu, ima postalo troje, četvro djeca i on se mladu pokorio. I onda redom, eto, do pomenu su našu mati Fotinu, i ona je tu bila mati sada Grigoriju, koja je nastojateljica manastira Banje, odnosno Grigorija, sestra njena, ova Haritina, i one su onda bile poslije na postdiplomskim studijama u Francuskoj sa opet sestrom Marijom koja je tamo u manastiru. I tako sad gledaš kako je to nekim Božjim čudom ta glad duhovna koja se probudila bila u to vrijeme. Sjećam se, tu su bili prvi pojave sveštenika u Domu omladine u Beogradu, gdje skupi se po 1000 do 2000 studenata tamo, to su bile ovako predavanja neka. Pa onda i kad izađemo otuda, onda od Doma omladine do Terazija, pa knjez Mihajlovom, pa do Patrijaršije, to čitavi red, to kaže ide, i tu sam da prepirke vode, znate sve kako je to išlo. A Luka, eto, odnosno Anić naš, on je tu negdje stalno bio prisutan, na kraju, eto, vezao se i za Banat kod našeg oca Grigorija, sad sa starčeva Goricom je tamo bio kao neki njegov poslušnik. Ali nije to izgledalo da on tu neki poslušnik, ali to, oče on to voli, on tamo došao i bio kod njega. I tako to išlo i on završava tako i te svoje studije i postdiplomske, magistrirao tamo, a i kažem, njegov profesor Jovanović, mislim da li on sad još živ, ne sjećam se, molim.
Nije
Drag Jovanović, tačno. On mi kaže što nam uze najboljeg našeg kandidata za nasljednika na katedri za tamo za istoriju umjetnosti. Ima najveću perspektivu, pa neko nisam da ja uzeo, nego on sam sebe, što kaže, krenuo. I sad je zanimljivo da njegovi čestiti roditelji su bili, ali i njegova majka je, ona je bila istoričar umjetnosti, ona je bila mnogo zanimljiva osoba, njegova majka, možda od majke je dosta poprimio, njegov otac koji bavio politikom, a od svega je najljepše diplomatijom, najljepše od svega da su Anići i Župe Mišiće odatle, pa zato Luka malo dođe, traži blagoslov, ide tamo u ono selo, kako se zove, gdje su ovi njegovi porijeklom, i onda su ga tamo imali kao svoga Luku. Morakovo, jeste. I tako, dakle, a ono što je zanimljivo, što je on ponekad pominjao, oni su bili njegov otac, sada šta je bio diplomat, tamo u Dubrovniku je negdje bio, i on se rodio u jednoj zgradi koja je manastirska zgrada ne dominikanaca, benediktinaca. I on kaže, ja sam počeo već sam se rodio, ja sam već tu bio, kaže, pripremljen za monaški poslijek, tako da. Dakle, poslije to, šta se dogodilo, dogodilo se da, evo, blagoslovom crkvi, ja sam došao da na Cetinje, onda se tu pojavio i nisam ja Pavo Čeno, niti sam ja njega zvao, ni njega, ni Marka, ni Matej se pojavio ovdje, među prvima, te baš onoga dana, kad sam tu već ostao sam u ovom dvoru, on se pojavio sa nekim svojim suzama, dubokima, matejevskim, što kaže, i tu je on. A Jovan, koji je onda poslije pridružio, on je bio poslije studija u Zagrebu, ne znam gdje je ovo književnost, i on je došao kod vladike Joannikije, u manastir Savino, ajde, došao Joannikije ovdje, pa došao i on, sadašnji lipnjanski vladika, došao. I tako zaista se potrefilo da su prvi monasi ovdje zamonašeni, eto baš u to vrijeme, bili su ovi četvorica evanđelista, Matej, Marko, Luka i Jovan. Tu svaki na svoj način, evo Marko je sad Hilandarac i to kažu, dobar Hilandarac Marko naš, da Jovan evo ga vladikuje po poslu na Matejevo malo i ovdje, malo u Ostrogu. A Luka je krenuo, otišao Bogu na istinu Luka. I tu je bio. Evo sad kažem, sjećam se ove izreke helenske, tajno požive. Zato sam ja bio začuđen, šta je to, otkud ovoliki narod se skupio na sahranu vodi. Ja se ispovijedam, otkud se ovoliki narod sa sabrom. Pa to na moj Luka, koga ja tako znadem, i znao sam ga, on se ispovijedio zaista, svaki put se ispovijedio tako jasno i tako kristalno, bez jednostavno, nikada njegova ispovijest nije bila površna ili ovako ne. Ali jednostavno, bez uvijek tako da primi razrešenje i blagoslov i pouku. I poslo mi nekako uobičajen tu smo neprekidno i onda što kaže kad nekoga stalno si sa njim. A tek nagradno ja poslije vidim koliko je on imao poslušanja. Sam nagradno to, a nisam sad sabirajući sve ono od 80. godina, Luka nikada nije ono što kažemo, što se dogovorimo, nikada on nije omanuo da on negdje drugo nešto. Ali to je to kod njega tako prirodno bilo, da? Zato da ga, bukvalno da ne primijetiš da je to. Evo sve do njegovog odlaska za Vaskrs na Maltu i tu je poslušao, ja sam tamo tu crkvenu opštinu negdje u svoje vrijeme osnovao na Malti, pa onda sam nekako i osjećam i dužnim da pomognemo tamo i neki sveštenik me zamolio, ja rekao ne mogu da dođem, ali evo ja ću tebe Luku da pošaljem. I vidim ti toliko je postavio draga kod te grupe, tamo ima bolničara, ljekara, intelektualaca, drugih koji su bili, oni su bili potreseni kad su ga ispraćali, oni su plakali, toliko su bili oduševljeni pa svim onim što je on tamo njima i govorio i tom njegovim bogosluženjem, njegovim i svim tom što je. Dakle, ovdje rečeno, otkrivate mi pravogu, kako da kažem, i to me sad posebno raduje. Evo tu posebno što rekoš ovdje, on je posebno volio tamo Škote, Kelte, tu njihovu umjetnost staru, a i ovdje naša gospođa koja ima obješe plemeši Čiroki. A ovo to je posebna, to je posebni Čiroki, to je za njega bilo široki, što kaže. Široki je bio široki. To su mu bile ovako, baš znam ga, ovako najmiliji dvoje koje on ovdje. Svi mu bili mili, ali nekako imao posebni, posebni ovako odnos prema, valjda i po struci, tu su istoričari umjetnosti. Dakle, ono što opet kažem, kako sam otkrivao Luku, naknadno ga otkrivao, onda sam počeo da obraćam pažnju ove njegove besede koje su ovdje, hvala Bogu, snimljene, kad on besedi ovdje, kad nisam ja ili neko drugi, besedi Luka, ako ću vidim, molim te, da li je moguće da Luka tako kristalno, jasno i tako duboko, sadržajno, bogoslovski, ne, jer on ipak nije bio teolog, recimo, pa da ga da očekuješ od njega. Ali i tako, tako, sa takvim dubokim jednim poznavanjem Novog Zavjeta i onog duha izvornog, rekao, da, nije valjda to Luka tako da. A onda poslije ove njegove razgovore, kad nekad uključim, on pa je, vidi, moj, to Luka tako, tako odgovori njegovi koji su uvijek puni, sadržajni, bez mnogo riječi, lijepim jezikom rečeni, a duhovno napojeni i upravo dubokom vjerom, prosto, tako da sve to i njegove besede i njegovi ti razgovori, to su, i danas se to vidi, živa svjedočanstva, to nije intelektualizam koji od koga obolimo mi koji se bavimo na naukama i knjigama, nego je to tako kristalno, jasno, duhovno, biblijski, novozavjetno, ovako da kažemo, slično vladici Nikolaju, koga je on baš mnogo volio, kao što je mnogo volio i Serafima Rouza, to je, on je njega na neki način izgleda i privukao i podstakao, Serafim Rouza, ovaj čuveni duhovnik i pisac, bogoslov iz Amerike. I tako redom, Luka, i vidi sad, evo vidim i sad ovdje, i ruku na srce, ovo što kaže ovaj naš od Radosinović, pa jedini koga su Cetinjani primili ovako baš puna srca, to je bio Luka. Bez obzira na sve ove moguće ovdje previranja, kuvanja, ne znam ja, liberali ovi, onih deseti, deveti, Luka je tu bio za sve. Neki da je, a što ti nijesi, kaže, kao ovaj Luka, što ti nijesi tako, pa da i tebe, da, pa reko šta da ti radi, nisam, tako, ovaj, da tako je on uspio sa svojom nekom nenametljivošću, pazi, to je ono što je najbitnije. Ne on nametao ni svoju riječ, ni svoju propovjed, ni neko svoje prijateljstvo, nego tako prosto kako je disao, kako je on je to jednostavno prenosio i ljudi prepoznaju onda, očevidno, onda to ljudi prepoznaju. I nije onda čudo što ste se i vi evo večeras ovako sabrali, sabrao nas opet Luka i praznik, naravno, gospodina dana, sabrao nas je da. I to ovo što je pomenuto, zaista velika njegova ljubav za oca Justina, i on je sa takvom radošću išao tamo i da pričešćuje, pa onda posle pričao kako se to narod tamo dok sabirao, pa pričešćivao, pa kako je to sve išlo. Da, a ono, eto, i to da pomenemo, na to obično, mi svi mi tako volimo da budemo igumani u velikim manastirima, da budemo vladike na nekim dobrim, kako se kaže, parhijama ili kako da kažemo se. I eto Luku je zapalo da bude iguman Cetinskog manastira. Ali, kad je već iguman Cetinskog manastira, onda tu, on se veže za to i sad ajde, jedini je, moram da prizna Luka, koji je bio uporan, počeo sa tom pričom o Savinoj glavici. Dakle, šta te uvatila Savina glavica, dobro, sve to lijepo. Pa znaš, pa to tako, pa onda sam, pa malo čak i bez blagoslova, malo uzme odavde iz manastirske kase, pa tamo nešto gradi, poznam, hajde dobro, radi tamo. I kad je jednom uporom ponavlja tu priču, pa ja bi najradijen, pa ćeš na Savinu glavicu sam tamo da, pa neka ja sam tako. I kažem, jedini koji je, što kaže, skonjao na magarca, kako tako. I to sa takvom radošću je on prosto izmolio, nenametljivo izmolio da ode na Savinu Glavicu. Da, jer očevidno vukla ga je i tišina i molitva i samoća molitvena, to je očevidno kod njega bilo, ali ta opet kažem tako nenametljivo, tako prirodno da to nije se ni primjećivao. Tek naknadno vidiš, ali uvijek spreman da posluša. I onda kad se pojavila potreba da sa njegove ljubljene Savine Glavice, gdje on već bio i crkvu obnovio i konak već se gradio i ne znam, ja se skupa, jedan pojavi se potreba, Luka, nema ti druge, morat ćeš da ideš u Dajbove. On tam pogledom onako djetinje, pa dobro, dobro, dobro da idemo. A sad ću za Savinom Glavicom. Pa dobro, ostaćeš ti tamo i pa bar neko vrijeme, pa ćemo te onda poslije. Ali eto tako, Bog udesi, otišao kod starca Simeona i tu zajedno sa njim, evo sad, drugu je onaj učivot, ovaj je onda ispred one svetinje. Tajno požive Luka Hanić, tajno, tajno i to i jeste, što kaže, veličina istinskih i pravih duhovnih ljudi. Dokle, dokle su živi, dokle su tu, to obični ljudi, ali tek kad odu, onda ga upoznaš. Ono što je govorio i sveti naš patrijar Pavle, kaže, i to je on ponavljao ne jedan put, kaže, to pravi su ljudi, oni kad se rode, onda svi se raduju njegovom rođenju. A kad umru, svi se smeju, a on plače kad se rađa. A kad umre, svi plaču, a on se raduje. To je pa evo prilike negdje od toga duha Božjega, duha divnoga je bio primio i naš otac Luka. I zaista to se vidjelo i kad su po koji sad se vidi, ostavlja divnoga Božjega traga, onog izvornog. I hvala Bogu što nam je Gospod podario i što nas je obogatio njime i još će nas bogatiti. Evo ako Bog da, bit će uštampana ona jedna knjiga o njemu, pa ćemo i ove njegove besede i njegove razgovore. A vjerovatno i o tu njegovu magistarski njegov rad, nikoga ne sam je čitao. Ja sam uvjeren sad da i to ima svoje ne samo naučne kvalitete s obzirom na našeg oca Luku. Hvala Gospodu što smo imali našeg oca Luku i hvala Bogu što je on ipak late bio sastajno poživio. I što evo postaje prisutniji među nama i u nama nego dok je, a to su baš pravi ljudi, pravi monasi. Bog da mu dušu prosti.
Našeg oca Luku. A otac Luka je jednom rekao, kaže se negdje da svaki čovjek piše svoje evanđelje, da nijesu samo ona četiri napisana, već da svaki čovjek svoje piše. Piše ga slojevitošću svoga bića, piše ga riječju, piše ga suzom i uzdahom. Blagoslovom što ga je poslao baš ovdje među nas, Gospod nam je dao priliku da na najbolji način shvatimo one riječi svetog apostola Pavla
iako imate mnogo učitelja, nemate mnogo otaca. Hvala vam.
Nešto pred početak ove duhovne večeri javio nam se protojerej Stavrofor Nenad Andrić, koji je bio sveštenik na Malti, gdje je otac Luka služio posljednju liturgiju ovdje na zemlji. On nam je poslao tekst koji nosi naslov Voštanica sa Mediterana na pomenu ocu Luki. Mediteransko ostrvo Malta posle brodoloma svetog apostola Pavla postalo je ostrvo hrišćana. Od prvih čuda Božih koje apostol Pavle učini i iscijeli bolesnog od srdobolje oca, upravnika ostrva Publija, pravovjerije se nastani među žiteljima usamljenog i onda i sada ostrvceta, ali danas od pravoslavnih hrišćana na tom malom dijelu planete, koje kao tačka na geografskoj karti se primijeti, živi 1000 Rusa, oko 100 Grka i 1000 Srba, koje je duhovno rodio visoko prosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i osnovao im misionarsku pravoslavnu parohiju. Imao sam čast da budem paroh malteški nekoliko mjeseci gdje sam bio na liječenju, a sve dobroto mitropolita Amfilohija i njegovim svetim molitvama desio se veliki preobražaj na Malti koji traje, koji nadahnjuje, veže sabor na Srbe za majku crkvu. A ta blagodat se ostvarila vidno u praznovanje Svetog Save Srpskog kada nas na Malti pohodi divni arhimandrit Božiji otac Luka. Za 3 dana on posija sjeme žive vjere, koje raste i buja iz dana u dan. Na aerodromu dočekali smo sa zastavom, pogačom i solju oca Luku, a on mi kaže, nikad me ovako niko nije dočekao, pa mu bi malo i drago i stidljivo što ga odmah odade je istinski monah. Djeca su hrlila za njim u naručje, srpska djeca. Narod za ta 3 dana ispunio je hramove gdje smo služili akatiste Svetom Savi u oči praznika i prvu akademiju svetosavsku održali na Malti. Svi Srbi su došli, Sveti Sava i otac Luka, na sve sjedinili. Besjedio je na srpskom i engleskom, prisutni za trpezom, slušali i danas prepričavaju. Molitva i pjesma orila se na trpezi ljubavi. Otac Luka je pjevao Ječam žnjela, staru verziju kosovsku koju mitropolit obnovi. Stigli smo da prisustvujemo na svetosavskom turniru u malom fudbalu, da posjetimo 20 domova za 3 dana, da pohodimo katakombe iz prvih vijekova, kuću gdje je apostol Pavle živio, gdje je hram Filerimose i ruka svetog Jovana 180 godina čuvana, a koju otac Luka otkli na Cetinju i ne slučajno on baš dođe na Maltu. Sve sa osmijehom, radošću, poukom i molitvom činio je otac Luka. A na Savindan služio je svoju, na zemlji posljednju liturgiju i propovijedao, a srcem je bio na Savinoj glavici, pominjao je toga dana. U Valeti upoznao mladića Luku i pričao mu o molitvi Isusovoj i pravoslavlju. Otada se Luka moli po savjetu očevom. Tu je izgubio brojanicu i nije htio da krenemo dok se ne nađe. Sa njom, mislim, je i sahranjen. A donio je svetog Simeona brojanicu na dar pravoslavnima na Malti. Kada je pošao, plakali smo, a on mi kaže 2 puta. Oče, u prvu nedjelju podijeli ove ikonice svetog Save narodu i reci im da se mole za mene. Prva nedjelja je došla, dijelio sam ikonice i rekao im, ovo je dar od oca Luke i njegova molba da se molite za njega. Braćo, otac Luka se upokojio i danas je njegova sahrana. Posle se u snu javio slađani pećanac, pričao joj o knjizi o svetom Nektariju i blagoslovio joj sina od 2 mjeseca. Ostala je obaveza na meni da knjigu koju smo planirali zajedno da napišemo o brodolomu apostola Pavla na Malti u pravoslavnoj verziji da ispunim, da to bude voštanica sa Mediterana, ocu Luki. Slava Bogu da smo ga imali na zemlji, a vjerujem da se za nas moli i na nebesima Božijim. Protojera iz Stavrofor, Nenad Andrić.
هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور Christos anestiepne krontanaton sanaton baptisas ke tisen tidnimas izoi charis amenos Messiah sana min bein amuas volati almauta bilmaut varana ben hayata illadina bilkubur
Messiah sana min bein amuas volati almauta bilmaut varana ben hayata illadina bilkubur
Bio je ovo tonski zapis sa duhovne večeri posvećene blaženo počivšem arhimandritu Luki, koja je u subotu 21. septembra održana u Cetinskom manastiru.